subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Subax sabtiya bisha Maajana waa 7/20 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ciriiri iyo mashquul xooggan oo laga dareemay goobaha gaadiidka ee magaalada Nairobi kadib markii dadku ay bilaabeen inay isaga baxaan magaalada iyagoo ka cabsi qaba inay ku go'doomaan magaalada maadaama uu dalka galayo xiritaan horle.
Arrintan micnaheedu waxaa fiicnayd inuu madaxweynaha adiga 1 week ama three days oo kale dadku u shisheeba hadda caawa aragtaa waxa meesha ka socda caawa nin aad arkaani jiray waxay ku sheegmaayo basku la socday xataa wax wadaala laayahay.
Waxaa kalood maqli doontaan gobolka Ontario ee dalka Canada oo isna 2 maalin ee u dambeeyay uu kordhay kaysaska COVID-19. Maamulka dugsiga ku yaala magaalada la yiraahdo Leeds oo ku taala waqooyiga dalka Britain oo shaqadii ka fariisiyay macalin ardaydiisa u soo bandhigay sawir gacmeed uu ku sheegay inuu yahay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in la burburiyey lala balanqeystay 2 xero oo ay ku noolaayeen qaxootiga Eritrea. 2 xero ayaa ku yaalay gobolka Tigray ee ay dagaaladu ka dhaceen. Qaramada midoobay iyo shaqaalaha gargaarka ayaa 10-bishii November ay u suurtageli weyday in ay soo arkaan ama ogaadaan xaaladda xeryaha qaxootiga ee Tigray markaasi oo uu qarxay dagaalka u dhexeeyey dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF. Ugu yaraan 2-3 qof ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Masar. Sidoo kale 10 qof ayaa lagu soo warinayaa inay ku dhaawacmeen dhacdada. Shilkan ayaa jimcihii shalay ka dhacay koonfurta dalka Masar kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mid ka mid a 2 tareen oo ka baxay dhabadii lagu talagalay islamarkaana rugmaday amaba guddoomay. Madaxweynaha Masar General Cabdifatax Siisi ayaa sheegay in uu la xisaabtami doono cid walba oo mas-uul ka ah dhacdadan.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteena waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay bandowgii uu shalay galab qaybo ka mid ah dalka Kenya uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta. Dhanka kale, markii uu soo baxay go'aanka bandowgaasi waxaa ciriiri iyo mashquul xooggan laga dareemay adeegyada gaadiidka ee isaga kala gooshi jiray caasimada iyo gobolada kale ee dalka, kuwaasoo durbadiiba bilaabay inay isaga baxaan magaalada iyaga oo ka baxsanaya inuu saameeyo bandowga oo dalkaasi ka dhaqangalaya maanta oo Sabtiya. Khadar Maxamuud Xareed, wariyaha VOA Nairobi oo booqday goobaha laga raaco gaadiidka gobolada, ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray.
Markii uu shalay galab madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay bandowga iyo xayiraadda lagu soo rogay, dhaqdhaqaaqyadii iyo isku socodkii ilaa 5 gobol oo Kenya ka tirsan ayaa waxaa soo baxaya aragtiyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ka kala bixinayaan go'aanka madaxweynaha ee bandowga ku aadan. Dadka aragtiyadaasi qaba waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo qaar ka mid ah ay qabaan fikir ah in go'aanka madaxweynuhu uu ahaa mid kadis ah oo ay u baahnaayeen in maalmo ka hor loo sii sheego dadweynaha.
Qadar Xareed, aad baa u mahadsan tahay. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada joogta xafadda SLE oo ku shaqeysata. Wallaahi niyo aniga shaqsi ahaanteyda galabta markaan maqlay madaxweynihii waddanka uu xiray aad baan isugu nahay shaqsi ahaanteyda, sababtoo ah annaga dee meeshan aan ka shaqeysanaa tagsiilada nahay dadka baska ku imaada kuwa diyaarada ku imaan waxaana kala qaadi jirna meelaha kala gegin jirnay. Hadda hadii layiri waddanku waa la xiray, haddii waxaa waaya afkii baa juqdiga baan taaganna waakasa. Wallahi arrintaas aad baa ugu naxalinay madaxweyne. Waxaan leenahay niyo lockdownkan fadlan naga dhaaf, noogu soo celiya sidii hore caadiga, laakiin ka fiyogarin ka jiro.
Magacaaga ku bilow iyo sidaa u aragtid go'aanadan bandowga cusub ee madaxweyne Uhuru.
Asalaamu calaykum, magacayga waxa la yirahdaa Faadumo Maxamed Salaad. Bandowga aad baa uga xunnahay. Xilli xunbana la kusoo kadiyey xilliga cibaadada, xilligii Ramadaanka baa lagu soo aadiyey, marka aad iyo aad baa uga xunnahay.
لكن waxaan leeyahay cudurka baabtay oo ka hortag baa la sameynayaa madaxweynaha iyo dawladda sidaas leeyahay
wallahi waxaan u maleeynaayaa de waxaan maleeyaa cibaadada markay badatay in cudurku tagiraha masaajidada markay laga quraan laga akhriyo lagu tukado waxaan u maleeynaayaa xanuunku inuu inaga tagi laha insha Allah waana rajaynayaa madaxweynuhu mar kale dib ugu noqdo oo yiraahdo muslimiintu masaajidadoodii salaadoodii kulli
anigu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Xasan Faarax kulliide waxay noqotay sabuud noqotay arintan macnaheedu waxa fiicnaa inuu madaxweynaha adiga 1 week ama 3 days oo kala bas u shisheeyo hadda caawa aragtay waxa meesha socda caawa in aad arkaan diray dad ku sheeymay bas kula socday xataa wax wadaa la leeyahay oo bas uu maado qoronkeeda uu dhigay xataa qoron salaamood ay soo noqday hadda arinta waa nasaameynaysa sidaad waa la xiray siiskan sawey cali caawa u dambaysan leeyahay
hase yeeshee qaar kamid ah dadweynaha ayaa iyaguna taageersan go'aanka bandowga ee madaxweyne Uhuru kuwaasoo iyaguna qaba in go'aanka madaxweynaha ee bandowga uu yahay mid lagu badbaadinayo caafimaadka dadweynaha
magacaydu Cali Cabdullaahi loodhan waxa weyn waa arrin muhiim cudurku abtay xaaladu waxa maatay waalidnimada haya dadku way socdaan isbitaal way buuxsameen soo madaxweynaha waxa raadi waa arrin fiican waa arrin oo laga fikiray waa inay dhac doonto ma sha Allah waxaan adiga fotaynta digan ay aradan si fiican insha Allah
magacaydu maxamed aadan ciyaal weeye dadku siyaabo kala duwan bay u arkaan laakiin waxaan is leeyahay anigu fikir ahaan waxaan qabaa inay muhiim tahay hadii la yiri xanuunkii waa soo siyaaday inkastoo ay kadi sahaydo ay socnaad in dhowr maalmood la siiyo dadka si maaragtay ay ugu diyaar garoobaan laakiin habeenkii 2 saac muqaayadaha in la xoro oo tilka weyn laga dhigo iyo inaan magaalada la soo gelisan laga bixi karin wax un kolley waxay ku qasantaa wax dadka badqabkooda iyo caafimaadkooda iyo lagu dhowrayo
magacaygu waxa la aadan Cabdi Axmed Macriifa caawa xaalku waa kacsan yahay jawi dadka aad uu kacsan yahay transport la'aan baa jirta waxay raacaan dadka laayihiin kaabilka dowladda sidii hore maaha waa ka sii adkaysay dadka shucuurtooda waxay diidanaan doonaan waxay ku rafaadsan yihiin sidii ay ku bixi lahaayeen kaabiliduna waqti ma haysaan dadkii rafaad badan baa ka jira xanuun badanna waa jira wadanka waxaan maqlaynaa in isbitaalada ay buuxaan inuusan ICU jirin marka waxaan leenahay ilaahay dadka xal kheyr qaba u keeno
durbadiiba markii uu soo shacbaxay go'aanka ku dhawaaqista bandowga ee madaxweynaha Kenya ayaa waxaa suuqyada gaadiidka ee caasimadda Nairobi laga dareemay mashquul xoogan oo ku aadan dhanka gaadiidka iyadoo la arkayay boqolaal qof oo ka walaacsan inay ku go'doomaan magaalada Nairobi kuwaasoo boostajooyinka gaadiidka laga raaco ee magaalada Nairobi isugu yimid waxaana dadkaasi ay u kala safrayeen magaalooyinka Garissa, Wajir iyo Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya inkastoo aysan ii suuragalin inaan la hadlo qaar ka mid ah dadkii safrayay mashquul iyo in gaariga uu ka tago darteed haddana waxaan boostaajada baska Muxsin ee xaafadda Islii aan kula kulmay Cabdiladiif Macalin oo ka tirsan shirkadda rakaabka ee Muxsin
marka hadda jawi uu isbedelay jawi aan ku bangaysanay shalay macnihii berri inuu baxo wuxuu dhamaa isbedelada madaxweynaha waddanka maanta hadlay marka wuxuu dhana wuxuu nooga dhigay hoos gelis sababtoo ah 9 saac buu hadlay midnayna wuxuu yiri shan county oo Nairobi ka mid tahay lama soo geli karo lagamana bixi karo marka waxaan isku daynaa haddii dadkii oo customka telefoonka aad u soo wacayay imaanayay wixii marka gaari aan ka gaari karno inaan diro oo aan celinno waa dad culays badan aan dareemaynay sababtoo ah dadkii oo dhan waxay dabeen hal mar inay baxaan gawaarida hadda meesha joogteen oo iska yaraayeen jaamkaas oo badan un baa dhacay dadku aad buu tir badan yihiin dadka u badan ee caawa safraya waxay u safrayaan Garissa
magaalada Nairobi oo ka mid ah meelaha lagu soo rogay bandowga looga hortagayo cudurka coronavirus oo bilaaban doona 8 fiidnimo ayaa walaaca ugu badan ee ay dadku qabaan waxaa ka mid ah dhinaca cibaadada maadaama uu soo dhow yahay ramadaanka dad badanna ay isku diyaarinayeen inay saacadahaasi cibaadaystaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa 2 maalmood ee u dambeeyay kordhay kiisaska cusub ee cudurka COVID-19 xilli gobolkaasi 7 ka hor laga khafiifiyay xayiraad muddo sareed Xuseen Nuur Xaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto ee dalka Canada
waxaa soo baxaya digniino kala duwan oo ku saabsan in gobolka Ontario mar kale lagu soo rogo xayiraad marka la eego kororka kiisaska ee maalmihii la soo dhaafay. Saraakiisha caafimaadka qaar ayaa sheegay in Ontario ay hadda wajahayso laba xanuun oo safmar ah oo COVID-19 iyo nooca kale ee asalkiisu ka yimid Ingiriiska ee loo yaqaano variantis. Nooca dambe ayaa hadda 50% ka ah kiisaska maalinlaha ah ee lasoo wariyo, waxaana la sheegayaa inuu ka faafis badan yahay kan kale. Jimcihii shalay ahayd waxaa laga soo wariyay gobolkan 2,496 kiis oo cusub oo COVID-19, halka Khamiistiina lasoo sheegay 2,380 kiis oo cusub. Waa kiisaskii ugu badnaa ee maalinlaha ah muddo laba bila. 16,536 kiis oo COVID-19 ayaa xilligan la diiwaangeliyey. Hal toddobaad ka hor kiisaska COVID-19 ee gobolkan wuxuu ahaa 18,200. Soomaalida ugu badan ee Kanada waxay degan yihiin gobolka Ontario, waana gobolka uu sida aadka u saameeyey COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec oo ku jira kaalinta koowaad. Warbixin 10-kii bishan laga soo saaray Ingiriiska ayaa lagu sheegay in inta u dhexeysa 30% ilaa 100% uu viruska variantis ka dhimasho badan yahay viruska kale ee COVID-19. Dr. Ahmed Cigaal ayaa xilli sii horreysay VOA-da u sheegay in walaaca ugu badan ee hadda gobolka uu wajahay uu yahay COVID-19 nooca loo yaqaano variantis.
Maasanda Xuseen, walaaca ugu weyn oo ay qabaan saraakiisha caafimaadka magaalada Toronto waxa uu ku saabsan yahay xaqiiqdii iyadoo la og yahay ilaa iyo 4,000 oo kays ilaa iyo hadda la xaqiijiyey oo ah variantigii cusba ee ka yimid originkiisii dalkaasi UK ama boqortooyada Ingiriiska, kaasoo ilaa iyo hadda loo malaynayo inuu yahay bilowga wejiga saddexaad ee COVID-19 maadaama la qiyaasayo tira ahaan inta ilaa iyo hadda la helay.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey in siyaasiyiin ahaan uu u muuqdo walaaca ay dareemayaan saraakiisha caafimaadka ee la xiriira kiisaska xanuunka COVID-19 gaar ahaan nooca variantiska.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay arrintan variantskan oo runtii walwal leh, nambarkii oo aad u sii kordhaya. Walwal fara badan ayaa jira dhinaca caafimaadka. Dadka majoritigoodu sida la sheegay inta u badan cudurka variantska ayaa laga helayaa kuwa hadda maaragtay la tilmaamayo inuu ku dhacayo, nambarkana uu sii kordhaya. Marka taxadar weyn iyo walwal weyn baanu ka qabnaa. Waxaan doonaynaa, ma garanaysaayey, in marka ugu horeysa horta la helo irbadihii loo baahnaa talaalka inay yaalaan, si markaas ma garanaysaay dadkii loogu bilaabo sidii loo dhammaystiri lahaa. Qorshaha premierku budgetkan uu ku darsado sidii maaragtay qof walba uu fasiinka u heli lahaa.
Dhowaan ayaa gobolkan gaar ahaan magaalada Toronto laga qaaday xayiraadii ahayd guriga joog ee dadka farayay inay guryahooda ku nagaadaan. Sidoo kale waxaa la khafiifiyey xayiraadaha kale, waxaa ilaa 10 la gaarsiiyey dadka bannaanka isugu imaan kara. Sidoo kale waxaa la ogolaaday in la fadhiisto oo laga cunteeyo maqaayadaha kuwa leh meel bannaana oo dadku ay fadhiisan karaan. Dadka reer Ontario ayaa isugu jiray kuwa ku farxa arrinka oo u arka inay ka nafisayaan culayska xanuunka iyo xayiraadaha lagu soo rogay, halka kuwa kalena ay ka digeen in weli khatarta COVID-19 uu jiro. Waa kuwan qaar ka mid a Soomaalida Toronto oo ka mid a dadka qaba fikradaha kala duwan ee ku saabsan arrinkan.
Waa ku faraxsannahay furfuritaanka magaalada la furay oo xayiraada la qaaday, sababtoo ah markii guri lagu jira iyo markaad bannaanka aadi karto mar walba farqiga u dhexeeyo in mar walba uun la taxadiro, laakiin farxadu waa in la furfuro oo magaaladii ama taqaan dadkii la isarki karo, maqaadihii la fadhiisan karo, cuntadii la cuni karo, marka waxyaaba badnaayo nolosha ka mid aho la waaya dib loo helaa.
Dad badana waxaa jira cudurka qabo oosan symptoms danba lahayn ba iska socdo dadkeena ku faafinaayo. Marka aniga ra'yi ahaan waxaa ila fiican inay dowladda isu ku degdeginin. Marka dowladda waxaa ka fiican inay mar walba ay fiiriyaan, ay hubsadaan. Waxaa fiican wixii la hubsado haddii laga qaadayo. Haddana waxaaba soo socdaba samarkii, dadku waxaa waaye samarka banaanka aadayaan, dadka badana imaana kala sikanayaan, dad badana waxaa jira xataa maaska ah xiran oo iska socdo.
Talaalka COVID-19 ayaa ka socda gobolka Ontario, Soomaali badan ayaana ka mid a dadka ilaa iyo hadda qaatay, laakiin kororka kiisaska ayaa go'aamin doona tallaabada ay qaadi doonaan saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ee ku aadan in loo baahan doono xayiraad hor leh iyo in kale. Xuseen Nuur Haaji, VOA Toronto.
Gobolka Victoria ee dalka Australia waxaa laga qaaday xayiraada gobolkaasi saarnaa kadib markii gobolkaasi aan laga diiwaan gelinayn wax kaysas ah muddo bil ah oo xiriira. Waxaa dib loogu noqday shaqooyinka xafiisyada iyo goobo kale. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA qaaradda Australia Ibrahim Umar Bafo.
Xayiraadahan la qaaday ayaa ah mid ay si weyn u soo dhaweeyeen mujtamaca ku nool gobolkan Victoria, iyadoo muddo dhowr bilood ah marba qayb lasii qafiifinayay. Hayeeshee waxaa hadda loo ogolaaday isu imaatinka goobaha bannaanka ah oo awal tiro aad u yar ay ahayd, iyo weliba booqashada in guryaha dadku ay booqan karaan tiro badan halka markii hore ay ahayd tiro go'an. Waxaa intaa dheer in shaqaalaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay si buuxda ugu noqdaan shaqooyinkooda xafiisyada oo muddo laga maqnaa, iyadoo lagu shaqayn jiray guryaha. Haddaba xayiraadahan dhowrka ah ee maanta la qaaday ee gobolka muddo saarneed waxaa iiga waramaya Faarax Warsame oo si dhow ula socday kanana tirsan hoggaanka jaaliyadda.
Arrinta ku saabsan isu imaashiyaha dowladdan hadda state-kan Victoria waxay fasaxday in matalan dadka soo booqanaya gurigaaga waxaa laga dhigay ilaa iyo 100 qof inay gurigaaga iman karaan, halka markii hore ay ka ahayd 30 qof oo keliya. Sidoo kale dadka meelaha banaanka ah, meelaha publica isugu iman kara, waxaa laga dhigay 200 oo qof, halka markii hore ay ahayd ama ay ka ahayd 100 qof. Dhinaca dadka xafiisyada ama shaqada ku noqonaya waxaa laga dhigay 100%, oo markii hore waxay ahayd 75%.
Go'aamadan hadda dowladda Victoria ay ka gaartay inay qaado xayiraadahan muddada dul saarnaa shacabka maxay ku salaysnaayeen markii hore?
Mar walba marka go'aamada dowladdu ay qaadanayso waxaa lagu saleeyaa isbedelada iyo horumarka laga gaaray la dagaalanka xanuunkan oo hadda maalmihii ugu dambeeyay wax kaysas ah aysan soo bixin. Marka sidaa darteed ayay dowladdu xanibaadyada u fududeysaa.
Faraxo, wax shuruudo kale miyaad dul saaran dadka dibadaha ku kulmaya sida baagaga ama goobaha lagu nasto ee xadiiqooyinka oo kale?
Marka dadka meelaha publica isugu imaanaya mar walba waxay ku xirnaanaysaa sida dadku ay ula diriraan xanuunkan. Haddii sida hadda xaalku uu yahay uu ku socdo, dee mar walba in kor looga sii qaado dadka ma ahane, hoos loogama dhigayo. Laakiin haddii xanuun uu soo baxo, Ilaahay nooma keene, markaasi waxaa imaanaysaa marka in haddana dib loogu noqdo isteejyadii laga soo gudbay. Marka qaabkaas ayay dowladda Victoria ama dowladda Australia guud ahaan u shaqeeyaan.
Waxaa sidoo kale si xawli ah ku socda qaadashada talaalka, kaas oo ay dowladdu sheegtay inay wax weyn ka bedeli karaan kala xirnaashaha iyo safarada. Waxaana muuqata in guud ahaan dalkan Australia uu ka socdo isticmaalka talaalka COVID-19, waxaana la dhigay dhammaan goobaha caafimaadku oo ay dadku isticmaalaan. Haddaba talaalkan ma yahay mid kaalin ka qaadan kara arrimaha weli isku cakiran ee dalkan Australia? Faarax Warsame ayaan weydiiyey mar kale.
Talaalkii kaas oo isagana la filayo inuu wax badan ka bedelo xanibaadyada dadka hadda saaran mustaqbalka dhow haddii Ilaahay idmo.
Gobolka Victoria waxa uu kaga duwanaa gobolada kale ee dalka Australia xilligii sida weyn uu hayay cudurka COVID-19, iyadoo xayiraadyo aan adduunyada lagu arag meelaha qaar la dul saaray sida 9 daarood oo dhaadheer oo ku yaala bartamaha Melbourne oo ay deganaayeen Soomaali badan, kuwaas oo muddo 14 cisho ah aan laga soo degin. Laakiin hadda gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa gobol ka adkaaday xakamaynta cudurka COVID-19 waxana maalintii soddonaad muddo bil go'a aan wax kiis ah laga diiwaan gelin cudurka COVID-19 sababtaas ayaana keentay in meelo badan oo gobolka ka mid ah laga qaado xayiraadihii badnaa Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
magaalada Leeds ee uu qoyga dalka Britain kana mid ah magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ayaa dugsi ku yaala macalin wax ka bara waxa uu ardayda tusay muuqaal sawirada kartoonka ah oo uu sheegay inuu yahay sawirka Nabi Maxamed naxariisina madduliyo kursi saate arintan ayaa xiisad ka dhalisay dugsigaas kadib markii ay waalidiin badani dibadbaxyo ka dhigeen dugsiga hortiisa maamulka dugsiga ayaa shaqadii ka fadhiisiyay macalinkii arintaas soo bandhigay warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Abdul Xaafid Awil Ismaaciil
dalkan Britain waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub ay jaaliyadaha muslimiintu ugu badan yihiin falalka noocan ahina kuma badna muuqaallo internet la soo geliyay ayaa laga daalacday waalidiin dibadbaxaya oo ku baaqaya in shaqada laga eriyo macalinkaasi maamulaha dugsiga oo magaciisa la yidhaahdo Gary Kibble ayaa raaligelin buuxda ka bixiyay shilkan waxaanu sheegay in mid ka mid ah macallimiinta dugsigu uu xaal arintaasi ka bixiyay shaqadiina waa laga joojiyay macallinkaas oo baaritaan ayaa iminka ku socda maamulaha dugsiga ayaa sheegay in koorsadii lagu dhigayay mowduucan laga saaray wadatashina ay la sameynayaan jaaliyadaha kala duwan ee ardaydoodu dugsiga dhigato waa muhiim ayuu yiri in ardayda la baro diimaha kala duwan laakiin waa in mowduuca si taxadir leh loo wajahaa sheekh cabdicasiis axmed maxamed oo ah imaamka masaajidka ugu weyn magaalada islow oo dhinaca galbeed ka kulaasha magaalada london ayaan weydiiyey cawaaqibta ka dhalan karta haddii ay macalimiinta dugsiyadu isku dayaan sawiro ay ula jeedaan suubane nebi maxamed nabadgelya iyo naxariisii korkiisa ha ahaatee ee
nebiga karaamayntiisa weynayntiisa ilaalinta xuquuqdiisa iyo u helintiisu waa waajib iyo kama dhibcaana oo saaran dadka muslimiinta haddaba haddii cidii nebiga ayaa flagaadiiso isagoon geyay nebigu calayhi salaatu wasalaam ba taas waxa waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay dadka ay wax baraan oy nebiga calayhi salaatu wasalaam baraan waxay u dhowdahay inay fikirkaasi ay ka tanaasulaan dowladda ingiriisku tallaabada ay ka qaaday ninka sawirada nebiga calayhi salaatu wasalaam sawiray waa tallaabo aynu soo dhaweynayno inagana waxa laynooga baahan yahay inaynaan marnaba arintaasi cunfi iyo wax qalalaasa abuuraya aynaan kaga jawaabin
mid ka mid ah dadka dibadbaxaya oo magaciisa warbaahinta ugu sheegay cabdalla ayaa sheegay in muuqaalka macalinkani ardayda la wadaagay ay carin garaysay dhammaan muslimiinta caalamka ku nool cabdalla ayaa sheegay inuu waqtigani yahay xilli aanay dadku ka aamusi karin arrin noocan oo kale ah dadka degan magaaladaasina waxa ay sheegeen guddida iyo maamulka dugsiga in loo sheegay inay arrintani tahay mid aan loo dulqaadan karin Dr. Cabdul Sheekh oo ah aqoonyahan degan magaaladaasi una dooda arrimaha muslimiinta ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in maamulka dugsigu dhayarsaday dareenka ardayda iyo waalidiinta muslimiinta ah muuqaalkaasina uu meel ka dhac weyn ku yahay diinta islaamka dugsigana ayaa ardayda dhigataa 175 waxay ka soo jeedaan bulshooyinka laga tirada badan yahay waxaana u badan dadka muslimiinta ah Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA ee London
markana aan Xuseen Barre aadan ka codsado inuu mar kale inoo dulmaro qodobada warka caalamka ugu weyn Xuseen
hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in la burburiyey lana balanqeystay laba xero oo ay ku noolaayeen qaxootiga Eritrea labadan xero ayaa ku yaalay gobolka Tigray ee ay dagaaladu ka dhaceen qaramada midoobay iyo shaqaalaha gargaarka ayaa tan iyo bishii November ay u suurtageli weyday in ay soo arkaan ama ogaadaan xaaladda xeryaha qaxootiga ee Tigray markaasi oo uu qarxay dagaalka u dhexeeyey dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF ugu yaraan 27 qof ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Masar sidoo kale 19 qof ayaa lagu soo warinayaa inay ku dhaawacmeen dhacdada shilkan ayaa jimcihii shalay ka dhacay koonfurta dalka Masar kadib markii ay isku dhaceen laba tareen
muqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay mid ka mid ah labada tareen oo ka baxay dhabbadii lagu talagalay isla markaana rugmaday amniga guddoomiye. Madaxweynaha Masar General Cabdifatax Siisi ayaa sheegay in uu la xisaabtami doono cid walba oo mas-uulka ah dhacdadan.
Haatanna waxaad nagula nasataan heesan dabacsan.
Asiina digestial waxa ay noogu idil baahintii idaacadda xumiin salaanta af Soomaaliga iyo tan ku dhacday waa VOA oo dhamaan idil la xisbaas iyo nabadgelyo.